Ви слухаєте подкаст Громадського радіо, при мікрофоні Олег Климчук. Чи можлива нестача пального в Україні навесні? Про це спілкуємося з Михайлом Гончарем, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21». І скажіть, будь ласка, ось є повідомлення, зокрема, з посиланням на Міжнародне енергетичне агентство, що може бути дефіцит нафтопродуктів у другому півріччі 2023 року. Ну, до другого півріччя ще далеко, але чи не почнеться він, скажімо, весною, як це часто буває в Україні? І наскільки цей прогноз, на вашу думку, обґрунтований?
Ну, дивіться, треба поглянути на специфіку прогнозів Міжнародного енергетичного агентства. Це найбільш авторитетна міжнародна інституція, яка є дійсно такою неупередженою агенцією, оскільки вона є в структурі Організації економічного співробітництва і розвитку. І дійсно вони дають щомісячні прогнози по стану енергетичних ринків, передусім нафтового і ринку нафтопродуктів. Цей прогноз лютневий, він, власне кажучи, констатує, що це може бути, може. А може і не бути.
А може і не бути.
Угу. Так. І якщо ми поглянемо там ретроспективно їхні щомісячні прогнози, ну, наприклад, я пригадую листопадовий, то там було протилежне. Що навпаки, спостерігатиметься профіцит, оскільки темпи відновлення економіки Китаю дуже повільні і може бути якби зайва і нафта, і нафтопродукти на ринку. Зараз прогноз змінився, тобто вони його коригують кожен місяць. Тобто прогноз Міжнародного енергетичного агентства – це не тицнути пальцем в небо і видати щось сенсаційне, а зрештою вони обраховують по балансу попиту і пропозиції. Ну, а відповідно попит і пропозиція змінюються в силу там різних чинників. Ну, зараз вони звернули увагу на прогноз, ну, я так припускаю, на прогноз Міжнародного валютного фонду, який також займається прогнозуванням в контексті економічного зростання там чи падіння в тих чи інших країнах. Ну, от МВФ зробив прогноз про поліпшення, яке може, знову ж таки, може бути китайської економіки. От. І, відповідно, Міжнародне енергетичне агентство взяло це до уваги і скоригувало свій прогноз.
Ось якщо ви згадуєте... Так.
Так, прошу. Ще одна фраза. Прогнози є не тільки Міжнародне енергетичне агентство, є, наприклад, прогнози ОПЕК. От вони, так мовити, більш оптимістичні з точки зору того, що ця організація, вона зацікавлена в тому, щоб видобувати і продавати більше нафти і по якомога більшій ціні. От вони дають більш оптимістичний прогноз навіть, ніж Міжнародне енергетичне агентство. Але це, знову ж таки, не означає, що те, що може бути, так буде.
Пане Михайле, скажіть, будь ласка, але наскільки це може Україну зачепити?
Ну, ми прив'язані до європейського ринку. Звідти імпортуємо необхідні нам ресурси нафтопродуктів різних видів, там бензини,
дизельне
паливо, Передусім, авіаційний газ, ну і так далі. Тому, в принципі, коливання на європейському ринку, вони позначаються на нас. Поки що ті тенденції, які мають місце, ну, вони якби не свідчать про те, що очікуються якісь, чи прогнозуються якісь там серйозні турбулентності. Тобто ринок стабілізувався. Як правило, перед набуттям чинності європейських ембарго на сиру нафту 5 грудня минулого року та нафтопродуктів 5 лютого цьогоріч, ну, певні такі збурення були на глобальних ринках, там частково на європейському, але вони, власне кажучи, ну, не справили ніякого серйозного впливу. Завжди, коли є якісь перехідні процеси, то завжди цим намагаються спекулятивно скористатись гравці ринку, щоб, ну, так мовити, зірвати свій куш. І в даному випадку, як тільки з'ясовується за деякий час там протягом тижнів про те, що дефіциту не виникає, тому що, як правило, цінові турбулентності, вони пов'язані з виникненням того чи іншого дефіциту, того чи іншого виду енергоресурсу. В даному випадку мова йде про нафтопродукти.
Оскільки...
Так, є там певні побоювання, які висловлюються щодо того, наскільки, мовляв, будуть забезпечені регулярні постачання дизелю, і це в контексті, там, скажімо, нашої там посівної кампанії, в контексті там зростання на європейському ринку, і в контексті того, що, мовляв, Росія номер два гравець на глобальному дизельному ринку. Але я думаю, що там, якби знову ж таки, можуть бути якісь тимчасові турбулентності, але не очікується якихось серйозних потрясінь. І це значно міру пов'язано з тим, що от коли там йшла мова про те, що великі обсяги імпорту російської нафти, ну, аномально великі, порівняно з попередніми періодами, там, 21-го року, які робили, там, наприклад, Туреччина, там, Індія, що, мовляв, це, якби, показує, що ці країни, там, ну, допомагають Росії. Ну, вони, перш за все, допомагали собі, от, але тепер нафта ж в чистому вигляді, вона, окрім нафтопереробних заводів, практично не споживається. А от нафтопродукти, отримані після переробки нафти, вони йдуть на глобальний ринок. І ті ж нафтопродукти, і той же дизель, який там, скажімо, перероблений на турецьких нафтопереробних заводах чи індійський, так чи інакше значною мірою потрапляє знову ж таки на той же європейський ринок, створюючи там додаткову конкуренцію. Тому ціни вони якби стримаються.
Ось ви згадали про Китай, і я читаю, що Китай дуже збільшив експорт дизельного пального до країн ЄС. Наприклад, у 22-му році це склало 1 730 000 тонн. У 9 разів перевищує показники 2021 року. Тобто, трохи не дотягнули до 2 мільйонів тонн. І це пішло їхнє дизельне пальне в країни Європейського Союзу, передусім, як тут пишуть, Бельгія, Нідерланди, Великобританія. Не виключено, що Україна, купуючи в когось дизельне пальне в Європейському Союзі, купує, по суті, китайський дизель, так? Я вірно розумію?
Ну, в принципі, так. Цілком може бути. Це залежить від тої чи іншої партії конкретно, яка продається і купується відповідно, тому там відповідний сертифікат походження буде. Тому що ми купуємо то не в Китаї, зрозуміло, будь-який і нафта, і нафтопродукт. Перш ніж він дійде до якогось кінцевого споживача, він може бути по дорозі кілька разів перепроданий. Тобто це звичайна практика світової торгівлі нафтою і нафтопродуктами.
А можете сказати приблизні потреби України на рік в стані воєнного часу у дизельному паливі, в бензині, в авіаційному газі?
Ні, я не скажу вам, не хочу бути неточним, тобто ті цифри, які є, вони розмаїті, от, і я не думаю, що хтось буде зараз надавати там, якби, об'єктивні цифри, статистичні дані, як це там робилося раніше, ну, і цілком зрозумілих причин, що нам навряд чи варто зараз показувати.
Погоджуюсь.
До речі, я, наприклад, то трошки в бік, але по близькій темі, нещодавно, буквально там годину чи скільки тому назад, Міністерство енергетики повідомляє офіційно про те, що немає дефіциту електроенергії, навпаки, профіцит утворився. От, на мій погляд, не потрібно цього робити. Не потрібно показувати ворогу, що у нас профіцит. Це ми тим самим, якби, стимулюємо його до подальших дій. От. А він не припинив ураження нашої енергетичної інфраструктури.
Звичайно.
Тому, якби,
звичайно.
Подібні речі, я
відслідковують,
думаю, що
все.
Всі і так помітили, от, що з електроенергією практично в більшості регіонів стало нормально. Але знову ж таки, це ж зовсім не означає, що тепер буде тільки так. Тому якби такі речі, очевидно, потрібно притримувати при собі. Я розумію, що когось там треба показати успіхи. От. Ми віддаємо належне нашим енергетикам, от, як Збройним силам. Але очевидно, що не час для таких самопохвал.
Пане Михайле, нещодавно заїжджаючи на заправну станцію, я був приємно здивований тим, що вартість дизельного пального знизилася. Перепрошую, не вартість, ціна. Ціна впала.
Так.
Завдяки чому це стало можливим?
Ну, власне кажучи, якби так працює конкурентний ринок. Тобто це якби нормальна ситуація для роботи в умовах конкурентних. І якраз значною мірою це пов'язано із тим, що на європейському ринку, де ми беремо практично весь необхідний нам ресурс, також попри наявність от прогнозів різних там місяць тому назад, чи перед Новим роком особливо, про те, що, мовляв, після традиційного спаду ділової активності в Європі, яке, що завжди має місце в контексті там різдвяних свят і новорічних, потім піде підйом ділової активності, зросте споживання і, відповідно, якби зросте попит, і ціни можуть піднятися. Ну, от ми бачимо, що якщо попит і зріс, то, в принципі, зросла і пропозиція. Ну, якраз і в силу тих чинників, які ми з вами щойно обговорювали. Тобто, ті, хто накупив надлишково російської підсанкційної нафти, переробив її і в вигляді нафтопродуктів кинув на різні ринки. Європейський ринок в цьому плані дуже привабливий, бо він, по суті, високоплатоспроможний. Тому правильно зазначили, що і не тільки там з Туреччини, яка поруч тут з Європою, з Індії, яка далі від Європи, навіть з Китаю на європейський ринок прийшов готовий нафтопродукт, ну, дизель, зокрема. Тому якби в цьому контексті якраз і в нашому випадку якраз ситуація, яка склалася після початку російського вторгнення минулого року, якраз пам'ятаємо ці періоди березень, квітень, жахливі дефіцити, але все це зрештою перевело ринок до роботи, коли крупні постачальники оптові, ну, зокрема, і, наприклад, коли були зруйновані потужності Кременчуцького НПЗ, так, от, то якби струмки і ріки палива з Європи, їх кількість збільшилась.
Ну, ось нас тоді рік тому дуже сильно підтримала Румунія. А можете сказати, хто зараз є найбільшим постачальником, з яких країн ми купуємо пальне?
Ну, дивіться, то якби ситуативна ситуація дуже по-різному виглядає. Був період, коли Болгарія, наприклад.
Ну, це залежить від паритету цін, так.
Це залежить і по цінам, і по логістичним можливостям, тому що, якби я от так зараз складно сказати, що, наприклад, там найбільше надходить там з Польщі, там, чи з тої ж Румунії такі. Але так, традиційно найбільше постачань іде саме з сусідніх країн, це цілком природно, тому що найкоротше логістичне плече. Всі країни-сусіди є, мають свою нафтопереробку, там і Польща, і Словаччина, і Угорщина, і Румунія. Але це далеко не завжди означає, що приходить до нас з території Польщі, наприклад, тільки польський нафтопродукт, там дизель чи що. Може прийти і будь-який інший, там і бельгійський, і з Нідерландів, через Румунію може прийти і грецький.
Я якось заправлявся, перепрошую, і мені сказали, що пальне з Британії, дизельне, зокрема, пальне. Я здивувався, ну, правда, сертифікату якості я не просив показати, але це можливо теоретично?
Так. Ви можете на автозаправній станції запитати, ну, наприклад, там не сертифікат, якось там сертифікат походження.
Походження.
Вони, якщо не покажуть, то вони уточнять і скажуть. Ну, наприклад, нещодавно, там, коли я заправлявся, я запитав, звідки. В одному випадку це було дійсно з Румунії, в іншому випадку це було традиційно з Литви. з Мажейкайського нафтопереробного заводу бензин А95. Завод цей належить польській компанії Орлен. От. Тому таким чином, якби, ну, от бачите, тут ситуація. З одного боку, це якби поставка нафтопродукту формально від польського партнера. Фактично, пророблено в Литві, тобто це якби продукція литовського нафтопереробного заводу. В Британії це британський продукт, він може бути так би, формально за походженням британський, а ну, фактично може бути умовно як британським, так і, як зазначили, китайським там, чи індійським, чи з якоїсь з країн Близького Сходу.
Я нагадаю нашим слухачам, що ми спілкуємося на тему енергетики, зокрема, чи може виникнути дефіцит пального навесні в Україні і в Європі. І нашим співрозмовником є пан Михайло Гончарт, президент Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Михайле, дозвольте таке запитання. Ось ви згадали зруйнований Кременчуцький нафтопереробний завод. В Україні були заводи і в Одесі, і в Дрогобичі, і в Полк.
Надвірна,
Херсон, на Херсонщині, так.
Лисичанськ, так.
Лисичанськ. Я вірно розумію, поки не закінчаться бойові дії, немає сенсу відновлювати ці об'єкти. Ми змушені будемо імпортувати.
Це так, але тут треба взяти до уваги, що всі ці об'єкти, всі ці нафтопереробні заводи, їхні потужність за винятком Кременчуцького, вони і так не функціонували. Ну, взяти той же Лисичанський, який там за потужністю, там рівня, бо навіть трохи вищий був за паспортною потужністю, як і Кременчуцький, там 18 мільйонів тонн їх переробляти. Він з 12-го року не працював. З 12-го. Там, коли з власності ТНК БП було передано Роснефті, ну от потім розпочалось, процедури не були завершені по передачі, потім розпочалось російське вторгнення в 2014 році, він підданий був ударом там і не працював.
Ну, ваш прогноз, Одеський, коли наші нафтопереробні заводи запрацюють?
Чесно кажучи, я не певен, що вони запрацюють. В силу різних причин. Херсон 2007 року – це практично металобрухт. Дрогобич і Надвірна – так само. Приватівці витягнули залишковий ресурс цих двох західноукраїнських заводів, що там було, і на тому все.
Тобто треба будувати нові?
Одеса.
За новими технологіями?
Так, але, як би ви розумієте, в чому річ? Це зараз, що називається, непопулярні проекти у контексті кліматичної політики. Тобто нафтопереробка на тій же Європі, вона є там мінімально прибутковою, а часто є просто збитковою. От. Бо жорсткі екологічні вимоги, от. І, ну, якби, я не схильний думати, що проект нового нафтопереробного заводу ось так отримає зелене світло. Такі ідеї були, зокрема, в 2005 році був підготовлений, ну, я б сказав, це не повністю проєкт, а аван-проєкт будівництва такого сучасного НПЗ в Західній Україні, поблизу Бродів там і так далі. Тобто, ну, і навіть тоді в кращі часи не склалося. Зараз, я думаю, що, ну, попри те, що потреба в нас нафтопродуктах безперечно є і буде, але вона буде скорочуватись в силу того, що здійснюється зелений перехід. І я думаю, що експортери зарубіжні через імпортерів тут наших внутрішніх, ну, вони будуть блокувати зі свого боку.
Зрозуміло. А які перспективи налагодження виробництва зрідженого газу в Україні? Ще маємо трошки часу. Будь ласка, дайте відповідь на це питання.
Ну, дивіться, те, що пов'язано з власним газовидобутком, тут, на мій погляд, є більша перспектива. І, відповідно, розглядається і зараз навіть питання інвестицій в розширення газовидобутку. Тим, щоб вийти на повне газозабезпечення і природним газом, і скрапленим, і не залежати від зовнішніх постачальників. Але потрібно мати до уваги, що поки не будуть закінчені бойові дії, основні газоносні площі у нас розташовані саме на сході, поблизу або навіть в зоні бойових дій, доти ніякий інвестор, ні внутрішній, ні зарубіжний, тим більше не буде вкладати ніяких серйозних коштів. Тобто тут не треба себе обманювати. Потім так, потім я думаю, що до цієї теми буде повернення. Так чи інакше, газ із всіх видів викопного палива є найбільш екологічно чистий, і ми маємо використати ці наші переваги, те, що у нас є серйозні запаси, які ще можна розробити і видобувати. І це те, що хотіли зробити ще 10-річ тому назад, і, власне кажучи, російське вторгнення стало цьому на заваді. І це був один з мотивів російської агресії проти України – зірвати крупні проекти газовидобутку в Україні, на Сході, на Чорноморському шельфі. Це їм вдалося. Але ми зробимо це по-іншому.
Дякую. Пане Михайле, підводячи риску під нашою розмовою, одним реченням, скажіть нашим слухачам, то очікувати в найближчі півроку подорожчання чи дефіциту нафтопродуктів в Україні?
Не думаю. Якщо виходити з позиції сьогоднішнього дня, то ні. Але ми повинні брати до уваги, що російська агресія продовжується.
Дякую. Дякую за участь.
І от на сам кінець остання фраза. Те, що є в звіті Міжнародного енергетичного агентства, що санкції не сильно позначились на Росії. Оце мене турбує.
Ви прослухали подкаст Громадського радіо. При мікрофоні був Олег Климчук. Я спілкувався з президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайлом Гончарем.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.